ir iespējama koku lūšana, nogāšanās uz ceļa, braucamās dārzes uz citām vietām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājus šodien būt uzmanīgus, paskatīties varbūt māju pagalmos vai uz māju balkoniem atrodas kādi priekšmeti, ko vējš varētu aiznest projām, līdz ar to viņš būtu nepieciešams vai dienas telpās vai nostiprināt. Tāpat svarīgi ir skatīties, kurā vietā cilvēki atstāja savas automašīnas, vai tas nav piemēram pie vienturiem veciem kokiem, pie celtniecības stalažām, kas vēja ietekmē var krist un nokrist uz jūsu automašīnas. Un, protams, skatīties, lai bez liekas nepieciešamības īpaši gados veci cilvēki un bērni šodien nedodās ārā, tad, kad ir lielākais vējš. Ja cilvēki redz, ka ir notikusi nelaime, piemēram, koki ir nokrituši uz automašīnām vai ēkām, tad saulēcīgi ir jāzvan uz 112. Savukārt, ja cilvēki redz, ka ir bojātas elektropārvades līnijas vai norauti vadi, tad svarīgi ir šiem objektiem netuvoties, bet zvanīt Latvijas energo avārijas dienestam pa tālruni 800 200 404.